2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Тұрғындардың медициналық көмек туралы кеңес алу үшін бірыңғай байланыс орталығы жұмыс істейді. 1406 қысқа нөмір арқылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын қандай көлемде және қандай жолмен төлеуге болатыны туралы ақпарат алып, шағым немесе ұсыныс айтуға. Оған қоса, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға қатысты туындаған барлық сұрақтарға жауап алуға болады. Байланыс орталығына хабарласу Қазақстан бойынша тегін.